Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. 5 και 5 πρώτα λεπτά, αληθινό ραδιόφωνο. Πέμπτη σήμερα, βέβαια, άμα ξεκινάει η εβδομάδα για κάποιους την Τετάρτη, Πέμπτη είναι γρήγορα. Είναι η ένατη μέρα του Μάη, είναι μέρα της νίκης σήμερα, μέρα της Ευρώπης. Και μάλιστα μαθαίνω και εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή. Την Κυριακή και εδώ στην Αθήνα. Αλλά η επικαιρότητα βεβαίως είναι πάρα πολύ πλούσια για μια ακόμα φορά, γιατί ξαναζεσταίνεται σιγά σιγά το κλίμα με τις προεκλογικές περιοδίες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν και τα αθλητικά. Και μπράβο στον Ολυμπιακό που η αλήθεια είναι ότι μετά από καιρό δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four στο μπασκετάκι έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μου πεις, ψάλτι αυτά σε καίνε. Όχι, δεν με καίνε αυτά, αλλά είναι και αυτά μέσα στην καθημερινότητα η οποία μπορεί να έχει ενδιαφέρον, είτε υποστηρίζει τις ομάδες αυτές, είτε δεν τις υποστηρίζει. Χθες είχε χαρά ο Καλαμαράκης, δεν μπορούσε να τον κρατήσει, έμπαινε, έβγαινε, τα χαμόγελα ήταν μέχρι τα αυτιά. Σήμερα οι φιλοολυμπιακοί, εντάξει, σε ένα παιχνίδι που από ό,τι καταλαβαίνω, βλέποντας και το τελικό αποτέλεσμα, που ήταν σχετικά χαμηλό, αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να φτάσει να πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Βερολίνου. Και αν τα φέρει έτσι ζωή και κερδίσουν οι δύο ελληνικές ομάδες στους πρώτους αγώνες, όπως έλεγε και ο Αταμάν, two more games, θα δούμε ελληνική τετανομαχία. Μπερλίν, χαμός. Λοιπόν, Παρδάνη, σε βλέπω σήμερα. Εντάξει, είσαι ψιλοχαρούμενο, σε κόβω, αλλά εντάξει, όχι 100%.
Εκεί ήταν να δεις, έχω την αγωνία του τη βραδινή.
Απαπαπαπα. Αφού 4-2 στο πρώτο αγώνα, λες να χάσετε, να
αποκλείσετε. Δεν είναι, έχει Eurovision απόψε.
Αν την Eurovision σε απασχολεί, αν θα περάσει, δεν θα περάσει.
Όχι.
Σάτι.
Όχι.
Για το ζάρι.
Θα περάσει, νομίζω.
Έτσι λες εσύ.
Θα περάσει. Έκανε και TikTok.
Ποιο, ο πρωθυπουργό.
Ναι.
Εντάξει, γυρίσαμε στα παλιά καινούργια.
Ζάρι και.
Ναι, σου γυρίσαμε στα παλιά καινούργια. Δεν το είδα, αλλά να σου πω την αλήθεια. Ναι, okay. Μα όχι, δεν, να σου πω κάτι. Είναι αυτά τα μέσα τα οποία, για τα οποία είδα τον Τσίπρα να κάνει μια ομιλία χθες στο Βερολίνο. Λοιπόν, που στέλνει μηνύματα, κάτι περί viral είπε. Σε ποιον αναφέρεται άραγε? Ο Αλέξης Τσίπρας στο Βερολίνο ζήτησε ευρωπαϊκό ομόλογο, okay, φορολόγηση του πλούτου, μάλιστα, και χρηματοδοτικά εργαλεία για περιφερειακή και βιομηχανική πολιτική. Διαβάζω στην Αυγή, το επίσημο. Το ανεπίσημο πάντως που διάβασα, το ανεπίσημο εννοώ. Προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι απάντηση στην κρίση, λέει, η μεταπολιτική του γίνομαι viral. Σε ποιους να αναφέρεται, σκέφτομαι κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Απάντηση της κρίσης δεν είναι, λέει, η αντιπολιτική. Απάντηση στην άνοδο της ακροδεξιάς δεν είναι η μεταπολιτική. Η μεταπολιτική που επικεντρώνεται, λέει, στο να γίνεσαι viral αντί να κινητοποιήσει τους πολίτες στη βάση προοδευτικών πολιτικών. Αμάν, αμάν, και προοδευτικών πολιτικών τώρα. Ποιες μπορεί να είναι οι προοδευτικές πολιτικές?
Ξέρω, αυτό είναι καμπάνα για τον Κασελάκη, δεν είναι?
Λες εσύ τώρα.
Είναι.
Ναι. Στόχος μας πρέπει να είναι να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτική και την πολιτική πιο κοντά στους πολίτες.
Δεν τα έκανε, βέβαια, όταν ήταν πρωθυπουργός.
Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε, να σου πω την αλήθεια. Όχι στην αρχή-αρχή. Μετά, στην πορεία.
Όταν μας είχε πάρει 100 βόλτα.
Εντάξει, όταν τα πράγματα αγρίεψαν. Όταν τα πράγματα αγρίεψαν ήταν λίγο διαφορετικά. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η τοποθέτηση που κάνει. Σου θυμίζω και το rebranding, έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος.
Γαλλική εταιρεία.
Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας, επαναλαμβάνω για να καταλάβει ο κόσμος, ο οποίος προσπαθεί να διώξει από πάνω του κάποια σκόνη του παρελθόντος, έτσι, και να κρατήσει το θετικό της πρωθυπουργικής θητείας και των όλων εκείνων των ζητημάτων τα οποία άνοιξε.
Πρέπει να αποδοθεί άσπυλος και αμόλυντος.
Τώρα δεν ξέρω αν είναι άσπυλος και αμόλυντος, άλλωστε είναι και μικρός σε ηλικία. Κάτσε καλά τώρα. Η προοπτική είναι μπροστά του, δεν είναι πίσω του. Έτσι δεν είναι, ας πούμε, ο Γιώργος Παπανδρέου που είναι 72.
Ναι, δεν ξέρεις αν υπάρχει προοπτική.
Πώς δεν ξέρεις?
Έχει προοπτική,
βέβαια. Ηλικιακά, να το δεις.
Ηλικιακά έχει. Έτσι. Πολιτικά μπορεί να μην έχει.
Προφανώς. Αλλά ξέρει κανείς πώς θα αναμειχθεί ή πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας? Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Εδώ γράφει ένας φίλος, νιώθω ηλίθιος που έκανα το AstraZeneca. Έχει δίκιο.
Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία.
Κοίτα,
αλήθεια σας το λέω.
Ναι,
διότι
καλά το
όπως,
λες.
Μισό λεπτό. Όπως γίνεται τώρα και η απόσυρση του εμβολίου του συγκεκριμένου, διότι φαίνεται ότι κατεγράφησαν κάποια περιστατικά, το ίδιο αντίστοιχα μπορεί να υπάρχουν και με τα άλλα εμβόλια. Δηλαδή και με τα εμβόλια τα οποία έκανε η. Πώς το λένε,
η Pfizer.
Η Pfizer ή τα άλλα, τα τρίτα, τέταρτα τα οποία υπήρχαν ως επιλογές. Πάντοτε τα εμβόλια έχουν και αυτήν την, πώς το λένε, την πιθανότητα να σου δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Αλλά αν δεν το έκανες, εάν το πάρουμε και ανάποδα ως διαδικασία, θα είχαμε, ήδη είχαμε τεράστιο αριθμό απολειών. Μην ξεχνάμε τώρα, όχι μόνο στη χώρα μας.
Τα Τζόνσον, μπράβο.
Ναι, θα είχαμε κι άλλα. Johnson, λοιπόν, άμα δεν κάνεις το εμβόλιο για να προφυλαχτείς στην αρχή, διότι αυτή ήταν, αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Και αν κατάλαβα καλά, από αυτά που έλεγε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου, πώς τον εννοώ, Μαγιορκίνης, είπε ότι το εμβόλιο αυτό ήταν ένα εμβόλιο το οποίο ήταν εμβόλιο το οποίο δημιούργησαν πανεπιστήμια της Βρετανίας, έτσι, της AstraZeneca, το οποίο το χρησιμοποίησε η AstraZeneca ως αρχική διαδικασία. Και μετά αυτό, λέει, επειδή δεν εξελίχθηκε, δεν έγινε το. Γιατί ήρθαν και μετά και οι. Πώς το λένε, μεταλλάξεις και όλα αυτά τα σχετικά. Και το παράτησε, λέει, ουσιαστικά η AstraZeneca. Γιατί και αποσύρθηκε.
Ναι,
βέβαια, είχε θέματα, ξαναλέω, με τα περιστατικά τα οποία κατεγράφησαν όσον αφορά τις αντιδράσεις, δηλαδή τις επιπτώσεις, σωστότερα, σε κάποιους ανθρώπους, και το μάζεψε.
Και η ίδια η AstraZeneca το είπε ότι με τις εξελίξεις και τα. Τα έκδοχα τα οποία βγήκαν μετά και όλα αυτά.
Ναι, δεν είχε εξέλιξη. Νόημα... Ναι, μα έτσι κι αλλιώς. Και εμείς ως Ελλάδα, λέει, διάβαζα χθες, μου ήρθε ένα χαρτί τέλος πάντων από έναν άνθρωπο που ασχολείται και με το θέμα των εμβολίων και έλεγε ότι ως διαδικασία εδώ και 1,5 χρόνο εμείς, δηλαδή παραπάνω, 18-19 μήνες, 20, δεν το χρησιμοποιήσαμε το εμβόλιο αυτό γιατί τα στέλαμε αλλού. Θυμίζω τα AstraZeneca.
Μπράβο, ναι.
Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
Πάντως είναι κάποιος που το έχει κάνει.
Είναι και ανησυχεί.
Το έχει στο μυαλό.
Δεν πρέπει να ανησυχεί. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ξαναλέω, δεν είμαστε ειδικοί. Είπαν ότι το πρόβλημα εμφανιζόταν στο πρώτο δεκαήμερο. Στον πρώτο, άλλος είπε τον πρώτο μήνα. Άκουσα τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πνευμονολόγο. Ο Μαγιορκίνης είπε μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα περιστατικά. Αν θυμάται καλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, το πρώτο δεκαήμερο.
Ανάκη, Μοντέρνα, μπράβο.
Ναι, τέλος πάντων, είχαμε διάφορα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα είχαμε διάφορα επιλογές για να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε.
Ναι. Πότε πάει τώρα πρωθυπουργός στην Τουρκία?
Τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα. Και πότε έρχεται το ράμα?
Την Κυριακή.
Την Κυριακή.
Την Κυριακή και ψάχνουν να βρουν, λέει, το μέρος και λοιπά, το οποίο θα γίνει. Έκανε και μια δήλωση ο ράμα σχετικά, αν κατάλαβα καλά, με την αντιπολίτευση και τις αντιδράσεις. Αλλά βλέπω ότι έχει. Θα μην χρησιμοποιήσω κανένα μη δόκιμο όρο.
Ναι, ο γιατί εγώ πιστεύω ότι κάποιος θα πάει να τον συναντήσει το ράμα και θα γίνει.
Ναι, δεν θα τον συναντήσει κανείς προφανώς. Υπάρχει μια γραμμή να μην συναντηθεί.
Υπάρχει,
δεν
είναι,
υπάρχει επίσημη επίσκεψη, λέει.
Όμα δεν είναι επίσημη. Έτσι,
είναι σαν να πηγαίνει, ας πούμε, ποιο να σου πω τώρα, ένας πρωθυπουργός στη Γερμανία. Στη Γερμανία δεν ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω, σε μια χώρα όπου γίνεται, υπάρχει ελληνική μειονότητα και πάει να μιλήσει εκεί. Αλλά συνήθως οι επισκέψεις αυτές είναι και το επίσημο κομμάτι και το ανεπίσημο κομμάτι.
Βέβαια δεν υπάρχει αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα.
Όχι, δεν είναι ζήτημα. Επειδή είναι εργαζομένο.
Όχι,
τη αλβανική μειονότητα.
Επειδή ετέθη ένα ζήτημα όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στην Αλβανία. Εκεί υπάρχει αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα.
Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εκεί είναι μόνιμη κάτοικη.
Αυτό λέω.
Εδώ δεν είναι. Εδώ είναι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν έρθει.
Ναι, ναι. Έχει διαφορά το
μα μπαίνει στη διαδικασία αυτή τη επίσκεψη, αν καταλαβαίνω καλά, ο ράμα. Εν ώψη των εκλογών, για να ψηφίσουν. Θυμίζω ότι η Αλβανία δίνει το δικαίωμα σε εθνικές εκλογές σε αυτούς οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν από εκεί που είναι. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε αυτό.
Όχι, βέβαια.
Εντάξει. Okay,
εμείς έχουμε επιστολική ψήφο.
Άσχετο.
Μα τι.
Εμείς ακόμα δεν το. Αυτό δεν το έχουμε επεκτείνει σε εθνικές εκλογές.
Όχι. Όχι. Ακόμα.
Ναι,
εντάξει. Λογικά στις εθνικές θα ισχύσει.
Για να δούμε. Γιατί σου λέω, βλέπω οι Αλβανοί το έχουν εφαρμόσει οι Αλβανοί. Εμείς ακόμα το κουβεντιάζουμε και επίσης λέμε διάφορα, έτσι.
Ναι.
Βέβαια, να δούμε και τη συμμετοχή επίσης έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι.
Γιατί στην επιστολική ψήφο όσον αφορά το ζήτημα των ευρωεκλογών, δεν νομίζω ότι περιποιεί και πολύ μεγάλη τιμή για τον τόπο.
Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
5.000 όλοι και όλοι να πάνε να ψηφίσουν. Από το εξωτερικό.
Από το εξωτερικό, ναι, περίπου 5.000.
47.000. Εντάξει. Ναι. Όταν έχουμε, κάμπης, δεν έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου.
Όχι, αλλά είναι περισσότεροι. 10 με 11 εκατομμύρια Έλληνες είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό.
Ναι, αυτό λέω. Άρα υπολόγισε. Βγάλε αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα.
Και, ωραία, και οι μισοί να έχουν δικαίωμα. Και πάλι, πολύ λίγοι είναι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είδες τα πλάνα χθες με το. Τώρα αυτό μου το στέλνετε κι άλλοι. Είσαστε γάτι όμως αυτά τα πράγματα. Ένα Boeing 767 που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Ναι, και δεν του κατέβηκαν. Ήταν της εταιρείας FedEx που μεταφέρει προϊόντα.
Ναι, τα κάργο είναι αυτά.
Και το προσγείωσε με τη Μούρη χαμηλά. Γιατί δεν κατέβηκαν μπροστά στην τροχή. Μπράβο του.
Ωραίο, ναι, είναι ωραίο βίντεο.
Ψήχαμε.
Επίσης να πούμε ότι. Γιατί δεν το είπα καθόλου. Ότι η Real κατάφερε να περάσει με 2 γκολ σε ένα λεπτό, στο τέλος.
Ναι, δεν έχω ιδέα. Ποιον πέρασε η Real?
Την Bayern.
Τι λες. Και τελικό θα είναι Dortmund Real.
Ναι.
Τι λέει, ναι, χαμός.
Ναι. Εν τω μεταξύ, η Bayern το έχει ξαναφάει αυτό το κάζο, αν θυμάσαι. Με τη Manchester ήταν, επικέρδιζε.
Δεν θυμάμαι τίποτα.
Και έφαγε τα 2 γκολ μέσα σε. Στις καθυστερίες μέσα σε ένα λεπτό, 2.
Ναι, δεν θυμάμαι βέβαια, τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο τελικός, είναι εκεί που είναι. Πάμε παρακάτω.
Ναι, ο τελικός είναι Dortmund Real.
Μάλιστα.
Πότε ήταν?
Ναι, Dortmund Real, έχεις δίκιο. Dortmund κέρδισε 1-0 χθες. Είχε 5 δοκάρια οι Γάλλοι. 4 δοκάρια, 5 δοκάρια. Τα είδε τα δοκάρια.
Είχαν δοκάρια, ναι, τι να το κάνεις, τα δοκάρια.
Τα δοκάρια δεν είναι γκολ. 3 δοκάρια, ένα γκολ δεν πάει. Λοιπόν, έχει τίποτα άλλο να μας πει?
Χαίρετε, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή Πέμπτη. Είναι του Αγίου Χριστοφόρου σήμερα.
Βέβαια, γιορτάζουν, νομίζω οι οδηγοί δεν είναι.
Είναι ο προστάτης των αυτοκινητιστών.
Ναι, ναι, των οδηγών, βέβαια.
Ναι, ναι, όλοι οι οδηγοί
έχουν τον προστάτη τους.
Και έχει το εκκλησάκι, είπαμε, στο Βικέρμι.
Ναι, εκεί είναι
πάνω στη Μαραθώνα.
Δεξιά, όπως κατεβαίνετε από Αθήνα προς τη Ραφίνα, είναι η εκλογική μου περιφέρεια αυτή, να ξέρεις.
Μπράβο, δεξιά, το μικρό εκκλησάκι.
Τέσσερα φανάρια εκεί πέρα και το εκκλησάκι.
Μπράβο, είναι τέσσερα φανάρια σε 50 μέτρα.
Ναι, ναι, διότι έχει ένα κάθετο κόμβο αριστερά και δεξιά, ναι, και πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθεί.
Αυτά. Ο κύριος Ψάλτης μαζί σας έως τις 8 και από τις 6 μαζί του και η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Απόψε από τη μία. Διότι μπορεί να έχουμε.
Νταραβέρια.
Παρατάσεις, πέναλτι, μπορεί να έχουμε διάφορα πράγματα. Μία από τη μία.
Σιγά, μη σε αφήσει ο Σταυρακάκης να κάνει εκπομπή από τη μία. Με από τις 2 και θα δούμε. Έλασε στη μία και θα δούμε.
Εγώ πρέπει να είμαι εδώ.
Βέβαια, σε ετοιμότητα.
Να μπει μέσα. Μετά τα επινίκια θα έχει.
Βέβαια, ναι.
Ωραία πράγματα έχει απόψε.
Κάτσε να δούμε. Γιατί νομίζω ότι η Σάτι θα σα την κάνει τη ζημιά, αλλά δεν πειράζει.
Η Σάτι δεν μα ενοχλεί.
Δεν σα ενοχλεί.
Έτσι, η Σάτι δεν μα ενοχλεί. Η Άστον Βίλα μα ενοχλεί.
Εντάξει.
Για τη Σάτι α κάνει
κάτι. Πάντω η αλήθεια είναι ότι το 4-2 είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα είναι και κακό αποτέλεσμα όπω ήρθε στο τέλο.
Όνειρο είναι.
Ναι, διότι τα δύο γκολάκια στο τέλο από 4-0 σε 4-2 μέσα σε 5 λεπτά. Ήταν ένα θέμα. Βέβαια, κάθισε και η ομάδα μετά τα 4 γκολ. Λογικό είναι.
Ναι.
Έτσι. Αλλά νομίζω ότι με τη φόρα που θα έχει σήμερα η ομάδα αφενός.
Για να δούμε και, με
τον κόσμο.
Και με το αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν και επισήμως και πάλι. 5 και 17 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα, να τα περπατήσουμε τα ζητήματα. Θυμίζω ότι έχουμε ρίζο σήμερα στις 8 παρά τέταρτο. Άρα έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά. Άρα περιμένω ερωτήματα δικά σας που σας απασχολούν για θέματα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά για να απαντήσει ο κύριος Ρίζος. Να μην ξεχάσω, διότι πέρασε στα ψηλά και δεν το είπαμε και με το Μπαρδάλι. Όπως επίσης είδα ότι δεν ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες στις συνεντεύξεις οποίες έδωσε. Μία δηλαδή. Για το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία. Δεν ξέρω αν μάθετε τα νέα, αλλά η Προεδρία της γειτονικής χώρας, μικρή είναι η αλήθεια, αλλά ενδεχομένως θαυματουργή εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά και οι βουλευτικές εκλογές έφεραν πλέον επικεφαλής εκπροσώπους του ΒΜΡΟ, ενός κόμματος το οποίο φαίνεται ότι δεν υιοθετεί τη συμφωνία μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και λοιπά και λοιπά, μάλιστα. Και μάλιστα με διαφορά από ό,τι έμαθα. Κάποιοι λένε, είδα ένα δημοσίευμα του Πολίτικο, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι με την Αθήνα όσον αφορά τα Σκόπια, αλλά με τη Σόφια, με τη Βουλγαρία. Αλλά, με λίγα λόγια, όλα τα είχαμε, το θέμα αυτό προέκυψε πάλι. Λοιπόν, και δεν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός χθες. Μου έκανε εντύπωση για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Καλά ο Ράμα, καλά ο Ερντογάν και η μονή της χώρας, που εγώ σας έχω πει την άποψή μου ότι από τη στιγμή που οι Τούρκοι το είχαν και ως τζαμί παλαιότερα και από το 1953 το μετατρέψανε σε μουσείο, δικά τους είναι πλέον, ό,τι θέλουν τα κάνουν. Βεβαίως έχουν υποχρεώσεις ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για την Αγία Σοφιά, από ό,τι κατάλαβα, παρά τις πιέσεις που δέχτηκαν, οι Τούρκοι δεν έκαναν πίσω. Θυμίζω επίσης και το ζήτημα της Χάλκης. Ξαφανίστηκε το ζήτημα αυτό. Σωστά, καλά το θυμάμαι. Γιατί δεν βλέπω να παίζει τώρα πολύ ψηλά και η πρόταση της Αθήνας όσον αφορά την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Πού πήγε αυτό το θέμα? Αλήθεια. Λοιπόν, οι Τούρκοι παρά τις αδυναμίες τις οικονομικές κατά κύριο λόγο, αλλά ευτυχώς που έχουν κάποιους οι οποίοι τους χρηματοδοτούν, συνεχίζουν τον δικό τους σταθερό ρόλο. Εντός ή εκτός εισαγωγικών τη λέξη σταθερό. Μην μπερδεύεστε λοιπόν. Οι Τούρκοι κάνουν τα δικά τους ζητήματα και παιχνίδια και τη δική τους προοπτική με μέτωπα πάρα πολλά και με τη Συρία που άκουα νωρίτερα σωστά. Και με την Κύπρο. Ο Τατάρ χθες έκανε μια δήλωση, πέρασε στα ψηλά, κακώς κάκιστα. Και λέει ο Τατάρ ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτησης όσον αφορά θέματα της αναβίωσης του διαλόγου για το Κυπριακό, είπε. Λοιπόν, μετά λέει από συνάντηση τα κατεχόμενα με την απεσταλμένη του Γκουτιέρες, την κυρία Κουεγιάρ. Αλήθεια, αυτή η κυρία έχει σχέση με τον Κουεγιάρ του παρελθόντος? Ο Τατάρ αποκάλυψε ότι η διπλωμάτης από την Κολομβία, Κολομβιανός ήταν και ο Κουεγιάρ, του πρότεινε τριμερή συνάντηση με την ίδια και τον πρόεδρο της Κύπρου. Ωστόσο, λέει, όπως είπε εκείνος, απέρριψε καταρχάς την ιδέα. Τόνισε ο Τατάρ ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν δεν αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς. Και επικαλέστηκε την απουσία κοινού εδάφους ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άρα, ζητήματα μπόλικα, τα οποία μπορεί και να μην τα ακουμπήσουν τη Δευτέρα στη συνάντηση που θα υπάρχει στην Άγκυρα, την ολιγόρη επίσκεψη που θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εμείς δεν θα εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ιερά Μονή. Okay. Αλλά. Πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλή μέρα. Ο κύριος Στέλιος Κορδούτης, ΑΕΚΑΡΑ Μεγάλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 για καλημέρα, σχόλια και σχολιανά. Η κυρία Σαλαβάρα θα έρθει στην παρέα μας μετά τις 6. Ο Πολυλογάς παρέας εδώ για να κάνουμε παρέα, για να τα πούμε. Σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα της Ευρώπης. Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, 1950, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την διακήρυξη Σουμάν ή Σούμαν κατά κάποιους. Λοιπόν, έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και τον χάλιβα. Γιατί αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Η διακήρυξη είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πάρα πολλές ατέλειες, αλλά και με πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως, ξαναλέω, αγκομαχάει, αλλά είναι ένας παράγοντας. Καλός, κακός, κουτσός, στραβός, είναι ένας παράγοντας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Χριστόφορο σήμερα που γιορτάζει. Α, και ο φίλος μου Χριστόφορος στη Θεσσαλονίκη. Τη Χριστοφορία και τον Ισαΐα. Ωραία, δεν έχω πάρει και το ημερολόγιο για να διαβάσουμε λίγο τα του ημερολογίου σήμερα, του εορτολογίου, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε αργότερα. Σαν σήμερα το 27 είχαμε τις πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του Άγγελου Σικελιανού, ε. Σαν σήμερα το 36 η χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες ο απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει αργότερα τον επιτάφιο που θα μελοποιήσει ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης. Τι άλλο, σαν σήμερα το 67 λέει, για ακούσε το αυτό, επιχούντασε, ναι, επί 7 ετίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, απαγορεύεται, λέει, η είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού και ρακένδιτου ή φέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την ίδια απόφαση, λέει, απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστες με μίνι φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο, λέει, περιορίζεται στις μαθήτριες. Καταπληκτικό. Δεν θέλαμε ούτε μαλλιάδες ούτε με μουσια. Κομμένοι αυτοί όλοι. Με τον προχώρησαν, λέει, και τους βλέπανε στο αεροδρόμιο, στο ίδιο αεροπλάνο και πίσω. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άνταμ Όπελ, Γερμανός επιχειρηματίας, όπως καταλαβαίνετε, ο ιδρυτής της φερόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του Τουταχαμών. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χρήστος Μαραγκός, ποδοσφαιριστής, και ο Ευάγγελος Τσιόλης, και αυτός ποδοσφαιριστής. Τώρα, σαν σήμερα φεύγουν ο Άλντο Μόρο, δολοφονήθηκε ουσιαστικά το 1978. Τη θυμάμαι την εικόνα του, ρε παιδί μου, πίσω και στο αυτοκίνητο, στο Πορπαγκάζ, που τον είχαν οι Ερυθρές Αξιαρχίες. Άλντο Μόρο το 1978. Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ο ηθοποιός και συγγραφέας Θόδωρος Έξαρχος έφυγε σαν σήμερα το 2009, όπως και ο μεγάλος Ευγένιος Παθάρης, ο καλλιτέχνης του θεάτρου Σκιών, Μαρουσιώτης. Εδώ στο Μάρους είχε και πρώτο μη, εκεί στην πλατεία Κασταλίας, και το αρχοντικό, νομίζω, εκεί κάτι είναι, και ένα μουσείο Σπαθάρη. Επίσης σαν σήμερα έφυγε και ο Ευρένο, και να είναι Ευρένο, ο Τούρκος στρατιωτικός, ο οποίος ήταν και πολιτικός, είχε εμπλακεί με ανορθόδοξο τρόπο με την πολιτική. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, που ανατολή του ηλίου θα έχουμε 6 και 20 και δύση 8 και 24. Έβλεπα όμως τα στοιχεία του καιρού, παιδιά, που από σήμερα αλλάζει. Αλλά βλέπω και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας τη σκόνη η οποία έρχεται. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω, ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι, δεν θα έχουμε εμείς το μεγάλο κομμάτι τόσο πολύ σκόνη όσο θα έχει, λέει, η Πελοπόννησος και κάποια νησιά του Ιωνίου, αλλά θα έχουμε σκόνη. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο των κυρίων Παπαβασιλείου και Λαγουβάρδου σήμερα στην σελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, που δείχνει και σήμερα και αύριο του πού θα κυκλοφορήσει σκόνη. Θα ακουμπήσει μέχρι τον Κάμπο και νότια. Από τον Κάμπο και βορειότερα τα πράγματα θα είναι πιο καθαρά, ενώ από σκόνη αλλά κακοκαιρία θα έχουμε. Θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο τα ξημερώματα. Από ό,τι διαβάζω, τα θέματα τα οποία υπάρχουν, η κακοκαιρία, το μέτωπο, ανώνυμο είναι. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, θα βοηθήσουν, λέει, και οι βοριάδες οι οποίοι θα πνέουν στη χώρα και για τη σκόνη να φύγει. Αλλά από το απόγευμα εδώ στο Λεκανοπέδιο και αύριο, όπως μας έλεγε και χθες ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα έχουμε βροχές και στο Λεκανοπέδιο. Τώρα βλέπω πάντως ότι όλη η χώρα είναι σκεπασμένη με αρκετά σύννεφα, όλη η χώρα. Από την Κοζάνη και νοτιότερα, σε μια ευθεία, έτσι είμαστε με συννεφιά αρκετή. Βλέπω ότι ψυχαλίζει στην Καλαμάτα, στοιχεία που δίνει 4.30 το πρωί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και η Καρία βλέπω βροχούλα και στα ψηλά, στα ορεινά της Κρήτης. Όμως οι θερμοκρασίες, θα έλεγε κανείς ότι στην Ικαρία βλέπω ένα οκτάρι, περίεργο. Μήπως δεν δουλεύει εκεί το σύστημα καλά, γιατί βλέπω 12 στο Ορμένιο, βλέπω στη Φλόρινα 12, στην Κόνιτσα 11, 12, 10 στα Γιάννενα, 17 στην Πρέβεζα, 17 στο Αγρίνιο, 10 στην Τρίπολη, 15 στη Σκύρο, 15 στην Καλαμάτα, 20 στο Ηράκλειο, 19 στη Ρόδο, 18 στην Κο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 17 στη Ραφίνα, 18 στο Λαύριο, 16 η Ελευσίνα, 14 ο Βενιζέλος, 17 η Φιλαδέλφια εκεί στην Αγία Σοφιά, 16 στο Κολυμβητήριο, στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, έτσι θα περπατήσουμε για τη σημερινή ημέρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Υπάρχουν και οι οδηγίες που έβγαλε το αρμόδιο Υπουργείο για την Αφρικανική σκόνη. Τα αυτονόητα, παιδιά. Το νου σας, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εσείς που έχετε, λέει, και αναπνευστικό πρόβλημα, μην κάνετε σε ανοιχτούς χώρους τίποτα, ούτε δουλειές, ούτε γυμναστικές, ούτε περπατήματα, ούτε τίποτα. Αν πρέπει να παίρνετε, λέει, παραπάνω εισπνοές από το φάρμακο, το ανακουφιστικό το οποίο χρησιμοποιείτε, έχοντας βεβαίως αναπνευστικό πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων να μιλήσετε και με τον γιατρό σας. Εντάξει, τα αυτονόητα, νομίζω, λέει, η υπηρεσία, όσον αφορά την προστασία που πρέπει να έχουμε για την σκόνη, η οποία δεν είναι και ότι καλύτερο να την αναπνές, να κάνεις αναπνοές, έτσι. Λοιπόν, τώρα, στα πολιτικά, είδατε, νομίζω, και εσείς, αν δεν είδατε, θα σας πω κάποια στοιχεία όσον αφορά τη συνέντευξη που έδωσε χθες στο πρώτο θέμα ο Πρωθυπουργός. Για πάμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τα ελληνοτουρκικά, Αντώνη, το νούμερο 2, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με αφορμή την ιστορία της μετατροπής τζαμί της Μονής εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Θα τα πει, λέει, και στον Ερντογάν. Νομίζω ότι, τέλος πάντων, ας ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
Δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και είναι πολύ καλύτερα να πάω ο ίδιος στον πρόεδρο Ερντογάν, να του εκφράσω την εντονότατη δυσαρέσκεια μου για την επιλογή αυτή της τουρκικής κυβέρνησης, από το να δημιουργήσουμε μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Άρα λοιπόν θα πάει και θα εκφράσει την εντονότατη δυσφορία του για την απόφαση αυτή. Θυμίζω ότι είναι μια απόφαση η οποία αρχικά ελήφθη το 19, υπεγράφει από τον Ερντογάν το 20 και εφαρμόζεται τώρα. Ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν από την, λιγότερο από μια εβδομάδα, από την επίσκεψη της, μία ακόμα επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Τώρα όσον αφορά την ιστορία Ράμα, την ιστορία δηλαδή της επίσκεψης του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι παρά το ζήτημα που βάζει η Αθήνα και λέει όσα λέει ότι το θέμα Μπελέρη, ένα χρόνο παρακαλώ στη φυλακή ο Μπελέρη, λοιπόν, ότι το θέμα αυτό δεν είναι Έλληνο-Αλβανικό, αλλά είναι Αλβανικό-Ευρωπαϊκό. Ο Ράμα θέλει να έρθει για να κάνει ομιλία σε Αλβανούς οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Για ακούστε τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
Είναι μια επιλογή που στην παρούσα συγκυρία εν ώψη και ευρωεκλογών μάλλον περιττή μου φαίνεται. Ήταν μια αχρίαστη επιλογή. Έχουμε ζητήματα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Η υπόθεση αυτή έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ένταση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Το ζήτημα δεν είναι διμερές, είναι ευρωπαϊκό.
Υπήρξε μια ανάρτηση που έκανε ο Έντι Ράμα. Προφανώς ενημερώθηκε αρμοδίως για τα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Και λέει μεταξύ άλλων τα εξής. Μου προκαλεί έκπληξη, λέει, να ακούω δηλώσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης, ενώ μπορώ να κατανοήσω πλήρως την οπτική που μεταφέρει ο ένας πρωθυπουργός. Η έντονη αντίθεση της απόψης για το ίδιο θέμα ρίχνει φως στο γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση, ενώ σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση από το λαό. Όπως σωστά τόνισε, λέει ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, η Ελλάδα παραμένει δημοκρατική χώρα που ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επισκεφθούν, να συναντηθούν με συμπατριώτες τους και να τους επενέσουν για τη σκληρή δουλειά και την πολύτιμη συνεισφορά τους όχι μόνο στη χώρα που κατοικούν, αλλά και στην πατρίδα τους. Η επικείμενη επίσκεψή μου την Κυριακή, 12 Μαΐου, δεν σχετίζεται με τα ιστορικά θέματα της Ελλάδας, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πως θα μπορούσε άλλωστε, ή οποιαδήποτε συγκεκριμένα αφηγήματα που μπορεί να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτικών, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κυβερνητική ατζέντα της Αλβανίας. Η επίσκεψη είναι μέρος μακροχρόνιας προγραμματισμένης σειράς επισκέψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να συνεργαστώ με Αλβανούς που ζουν στο εξωτερικό και να μοιραστώ την υπερηφάνεια της Αλβανίας για αυτούς και το όραμα 2030. Όλα αυτά αφορούν την επίσκεψή μου στη φίλη γείτονα Ελλάδα. Τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος στο παρασκήνιο, λέει ο Έντι Ράμα. Μου λέγει μια ψυχή ότι όλα αυτά που κάνει, λέει ο Έντι Ράμα, δεν τα κάνει τυχαία και έχει, λέει, συνεργασία με κάποιους και εδώ στην Ελλάδα. Εντυπωσιακό, ακούγεται. Θα έλεγα ότι ακούγεται εντυπωσιακό. Μου δώσανε και ονόματα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή ότι όλη αυτή η ιστορία όπως εξελίσσεται γύρω από το ζήτημα της συμπεριφοράς του Έντι Ράμα δεν είναι τυχαία. Να θυμίσω ότι σήμερα στην Βόρεια Έπειρο βρίσκεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει και βασικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Αυγή, στο πλευρό της ελληνικής μειονότητας, ο Στέφανος Κασελάκης, σήμερα στην Αλβανία, διαβάζω. Ναι. Λοιπόν, έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, διότι όπως βλέπετε, βλέποντας το χάρτη, γύρω-γύρω ανοίγουν μια σειρά ζητήματα στα βόρεια και στα ανατολικά. Στα ανατολικά με αυτά τα οποία γίνονται όσον αφορά τη συμπεριφορά της Τουρκίας, τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Μέσα σε όλα αυτά θυμίζω και την Ναύτεξ στο κεντρικό Αιγαίο, που δεν βγήκε, λέει, αντί Ναύτεξ από την ελληνική, από την πλευρά της Ελλάδος για έρευνα και διάσωση. Και το επιβεβαίωσα αυτό ότι δεν βγήκε. Υπάρχει το ζήτημα της Αλβανίας με τον Ράμα και όλα όσα λέγονται κατά καιρούς από την αλβανική πλευρά για μια σειρά ζητημάτων. Θυμίζω τσάμιδες. Υπάρχει αυτό που λέγαμε νωρίτερα όσον αφορά τα Σκόπια, το αποτέλεσμα των εκλογών, όπου ήρθε στην εξουσία το Βεμερό ΔΠΜΝ, το οποίο έχει άλλη άποψη από την μέχρι χθες κυβερνητική πλειοψηφία όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων. Μόνο με τη Βουλγαρία προς το παρόν δεν έχουμε ζητήματα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο, μιας και τώρα ανοίξαμε τα ζητήματα, τι είπε για την Εκκλησία ο Πρωθυπουργός. Ρωτήθηκε εκεί από το πρώτο θέμα και για τις σχέσεις της Εκκλησίας και αυτά τα οποία είχαν ακουστεί νωρίτερα για το τι θα γίνει και αν θα υπήρξε κλίμα, αν θα υπήρχε κλίμα με εκπροσώπους της κυβέρνησης που ψήφισαν το νόμο περί γάμου ομοφύλων κλπ. Βλέπε Κυριάκος Βελόπουλος. Και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η εξής.
Προσπάθησαν και πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα να προκαλέσουν αντιδράσεις με αφορμή κάποιες επιλογές που έγιναν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, διαπίστωσαν ότι αυτή η απόπειρα έπεσε τελείως στο κενό. Δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση, κύριε Σόλτερ, υπήρξε μια διαφωνία η οποία εκφράστηκε ανοιχτά και πολιτισμένα. Έχω πολύ καλές σχέσεις προσωπικές πάντα με τον Αρχιεπίσκοπο.